Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. В Україні триває протистояння навколо дострокових виборів між блоком Юлії Тимошенко і президентом та його прихильниками. Прем'єр-міністр, яка перебувала сьогодні в першій половині дня в Брюсселі, заявила там, що після повернення має намір провести ще одне коло консультацій задля стабілізації ситуації. Європейський Союз заявив, що занепокоєний політичною ситуацією в Україні, але сподівається, що її вдасться стабілізувати через домовленість політичних сил. Із такою заявою виступив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Блок Юлії Тимошенко у Києві стверджує, що його звинувачення проти нього в блокуванні Вищого адміністративного суду неправдиве. Фракція БЮТ стверджує, що її депутати не блокували кабінет голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка, а просто стояли в залі в коридорі суду, очікуючи на прийом. Раніше прес-служба Вищого адміністративного суду заявила, що 30 депутатів від блоку Юлії Тимошенко заблокували кабінет голови цього суду. Служба безпеки України заявляє, що бютівці били голову апеляційного адмінсуду Києва по руках. Слідство Служби безпеки у справі про втручання в діяльність судових органів встановило, що депутати блоку Юлії Тимошенко блокували роботу голови апеляційного адміністративного суду Києва Михайла Межевича і застосовували до нього насильство. Зокрема, били по руках, не дозволяли вмикати комп'ютер, відбирали телефон. Київський обласний адміністративний суд за позовом БЮТ зупинив дію указу президента про ліквідацію окружного адмінсуду столиці. Як повідомили депутати від блоку Юлії Тимошенко, таке рішення цей суд ухвалив сьогодні. Ну і до інших подій. Нападника на борту турецького літака знешкодили. Ним виявився нетверезий росіянин, який викликав паніку на борту після того, як заявив, що має на собі бомбу. Його знешкодили самі пасажири літака турецьких авіаліній. Спершу повідомляли, що літак захоплений. У Женеві пройшла перша зустріч Грузії і Росії з посередниками. Речниця Організації Об'єднаних Націй, під егідою якої відбулась зустріч, повідомила, що вона протривала тільки півдня. Міністр закордонних справ самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба заявив, що грузинським та російським представникам не вдалося зустрітися віч-навіч. Слухання справи про вбивство російської журналістки Анни Політковської перенесли на 17 листопада. Адвокати обох сторін вважають, що суд найімовірніше буде закритим, бо в справах суду є таємні документи. Бойові кораблі НАТО прямують до берегів Сомалі. Ескадра з 7 кораблів під прапорами 6 країн НАТО пройшла сьогодні Суецький канал і прямує до берегів Східної Африки, щоб допомогти боротися там із піратством. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Подвійна криза – внутрішня політична і світова фінансова. Чи витримає українська економіка? Прем'єр Юлія Тимошенко на саміті Європейської народної партії у Брюсселі. Чи допоможе Євросоюз помирити українських політиків?
Думаю, зможе. Це треба зустрітися і переговоритися за мирним столом.
Росія і Грузія зустрілися з міжнародними посередниками у Женеві, але не віч-навіч. Чи означає це провал?
Без участия Абхазии и Южной Осетии выработка каких-либо договоренностей, касающихся обеспечения их безопасности, невозможна.
И про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття, а тепер ще й на Радіо Рокс.
Україна може попросити про допомогу у Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив керівник департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку Сергій Круглик. Про який розмір кредиту йдеться, наразі не ясно. Сьогодні делегація Міжнародного валютного фонду відвідує Україну, щоб оцінити економічну ситуацію. Разом з тим, за офіційними даними, українська економіка з початку року продемонструвала зростання валового внутрішнього продукту на 7%. Опираючись на цей показник, міністр економіки України Богдан Данилишин описав загальну ситуацію у державі як незагрозливу. Чи справді це так і як впливає на економіку України поєднання двох криз – світової економічної та внутрішньої політичної. Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свободи Ірина Штогрин.
Світова криза докотилася до України у розпал кризи політичної. І хоч затяті оптимісти стверджували, що низький рівень інтеграції української економіки у світові структури зробить для України майже непомітними світові фінансові катаклізми, цього не сталося. Стверджує співдиректор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський.
Вплив світової фінансової кризи, на мою думку, іде на Україну по двом напрямкам. Це безпосередньо на український фінансовий сектор. З українського ринку пішла велика кількість, перш за все, портфельних інвесторів. З іншого боку, українські банки тепер мають дуже обмежені можливості. Крім того, враховуючи те, що український ринок є достатньо ризиковим, немає великого бажання сьогодні вкладати великі кошти в українську економіку. З іншого боку, вже декілька місяців поспіль спостерігаються проблеми в металургійній галузі, в хімічній галузі, зі виробництві автомобілів і деяких інших. І, звичайно, що це не оминуло Україну. Все говорить про те, що, очевидно, в Україні відбувається гальмування економічного розвитку. Другий компонент – компонент безпосередньо політичний. Сьогодні фактично відсутня єдина консолідована влада в країні. Це зменшує ефективність впливу України як держави, ну, хоча б мінімізувати ті негативні наслідки, які пов'язані з світовою фінансовою кризою і загострюють, відповідно, українські проблеми.
Жорсткі заходи Національного банку трохи стабілізували ситуацію у фінансовій сфері, а Кабінет міністрів заявив про підтримку металургійної і хімічної галузей. Однак економісти в один голос стверджують, поступ в економіці можливий лише за стабільної політичної ситуації, тому що в умовах кризи неможливо проводити структурні реформи. А без них, стверджує доктор економічних наук і президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, подальший розвиток економіки уже практично неможливий.
Ми потребуємо серйозних реформ, пов'язаних з боротьбою з інфляцією, з подоланням монополізму, з технологічним відставанням, з модернізацією, з новими методами валютного регулювання, переходом до світових стандартів валютного обміну і кредитування і інвестицій. Це серйозні структурні реформи. Хто їх може здійснити? Не лише бізнесмени, а уряд і законодавці.
Щоб оздоровити українську економіку, вважає Володимир Лановий, потрібні об'єднані зусилля усіх органів влади. Наразі ж маємо протилежне. Президент оголосив про дострокові вибори, а уряд не виділяє грошей на їх проведення. Парламент практично перестав працювати, а державний бюджет на наступний рік ще не ухвалений. Політична криза не лише заважає ефективно вирішувати поточні нагальні проблеми, а й погіршує економічні перспективи України, упевнений старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Якщо є політична криза, якщо не зрозуміло, хто виграє, не зрозуміло, який курс буде обрано в розвитку держави, чи відбуватимуться там певні зміни, то безумовно це впливає на інвестиційні плани бізнесу, як внутрішнього, так і зовнішнього, і це безумовно погано. Чи, наприклад, там не вирішується проблема, чи на митниці, чи в портах, наболілі проблеми, які може вирішити лише уряд, а ніяк не бізнес.
Економісти також сходяться на думці, що чи не основним негативним фактором політичної кризи є психологічний дискомфорт і невпевненість у завтрашньому дні усіх учасників економічної діяльності. У поєднанні із загальною нестабільною ситуацією у світі ці чинники в умовах монополізму провокують бізнес до підняття цін на товари та послуги, а це в свою чергу призводить до зниження рівня життя людей. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Тим, що зараз діється в Україні, стурбований Європейський Союз. Про це заявив сьогодні у Брюсселі президент Європейської комісії Хосе Мануель Барозу.
Це дуже серйозно, і ми закликаємо всі політичні сили до консенсусу, до стабільності. Нам потрібна стабільна Україна.
Про стабільність говорила сьогодні і прем'єр Юлія Тимошенко, яка зустрічалася в Брюсселі з представниками Європейської комісії та взяла участь у саміті Європейської народної партії, найбільшої партії Євросоюзу. Юлія Тимошенко.
В той час, коли фінансова криза практично є загрозою для всіх країн світу, в Україні потрібна повна політична стабільність, відсутність будь-яких політичних стресів. І це і буде вкладом України в ту спільну справу, яку сьогодні робить світ по подоланню фінансової кризи.
З Юлією Тимошенко сьогодні у Брюсселі зустрічався Ельмар Брок, голова комітету з питань зовнішньої політики Християнської демократичної партії Німеччини, депутат Європейського парламенту. Він також є членом правління Європейської народної партії. Пане Брок, Європейська народна партія закликає українських політиків до порозуміння, але сьогодні в Брюсселі ви приймали лише пані Тимошенко, хоча соратники Віктора Ющенка також є вашими політичними побратимами. Чому в Брюсселі сьогодні не було президента України?
Він не приїхав. Ми запрошували обох.
Але якщо ви хочете помирити українських політиків, то краще спілкуватися з обома. Чому Ющенка не було в Брюсселі?
Це завжди було проблемою. Якщо Тимошенко приїздить, то він ні.
Пане Брок, на вашу особисту думку, як Україні найкраще подолати політичну кризу?
На мою думку, Європейська народна партія оприлюднила з цього приводу заяву. Треба шукати спільну мову і не проводити нових виборів.
Чи я вірно розумію, ви закликаєте президента Ющенка скасувати указ про дострокові вибори?
Так, він має скасувати цей указ і дати можливість Верховній Раді шанс знайти можливість створити уряд.
Є думка, що Європейська народна партія однобічно підтримує лише пані Тимошенко і не хоче почути аргументів пана Ющенка. Кажуть, що навіть заяви з приводу України вам допомагає готувати віце-прем'єр українського уряду Григорій Немиря. Що ви про це можете сказати?
Це неправда. Ми підтримували обох політиків. Я був із тих, хто днями і ночами під час помаранчевої революції підтримував президента Ющенка. Гадаю, що це їхній обов'язок – знайти порозуміння. Але ми бачимо, що з самого початку Тимошенко не мала шансу, тому що президент навіть не підписував закони, які схвалював парламент.
І ваш головний висновок після зустрічі в Брюсселі з прем'єром України Юлією Тимошенко?
Гадаю, що її треба підтримувати як найсильнішу групу помаранчевому таборі, щоб створити новий уряд. І президент має з нею конструктивно співпрацювати. І її відповідь також може бути конструктивною. Вони мають знайти спільну мову, щоб не руйнувати позитивний розвиток України.
На запитання Радіо Свобода відповідав депутат Європейського парламенту Ельмар Брок. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи зможе Європейський Союз помирити українських політиків. І ось що кажуть кияни.
Ніхто не може допомогти Україні, якщо вона сама не візьметься, треба працювати і думати своєю головою.
Може, яким чином збере Ющенка і Юлю і з ними поговорить. І доказує їм, що потрібно разом працювати і виводити Україну на путь владної економіки і соціальних нужд.
Думаю, зможуть. Ну, це треба зустрітися і переговоритися за мирним столом. Ну, помирити теж, мабуть, зможуть.
Ой, наших політиків, мабуть, ніхто вже не помирить. Я вважаю, що такі політики не можуть бути взагалі, коли власні інтереси ставлять над інтересами держави. У мене дуже багато сумніву. Я так сподівалася на демократичний розвиток держави, але, на жаль.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Росія і Грузія сьогодні мали провести перші прямі переговори після серпневої війни навколо Південної Осетії. Зустріч відбулася у Женеві за посередництва ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу. Але грузинські та російські представники так і не зустрілися віч-навіч, а говорили лише з міжнародними посередниками. Про це повідомив Сергій Шамба, міністр закордонних справ проросійського сепаратистського регіону Абхазії. Атмосфера напружена, і тому швидких результатів не буде. Про це сказала Радіо Свобода представник Республіканської партії Грузії, експерт з питань врегулювання конфліктів Пата Закарішвілі.
Переговори у Женеві почалися, але вони скоро не закінчаться. Буде кілька раундів, і вони триватимуть 2-3 місяці. Результати будуть у грудні, можливо, навіть раніше, у листопаді.
І тепер почуємо більше від московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як можна оцінити переговори з огляду на те, що ми дізналися з Женеви? Чи це провал, чи перший крок до порозуміння? Адже і грузинські, і російські представники спілкувалися з міжнародними посередниками.
Звичайно, це провал, абсолютний провал, однак провал запланований, можна сказати, тому що і російські, і грузинські представники на цих переговорах не збиралися змінювати своєї позиції. Зокрема, Росія вважала, що у переговорах мають взяти участь представники Республіки Абхазія, Республіки Південна Осетія, які з 1990 року практично не контролюються грузинською владою, а тепер їхня незалежність визнана російською державою і, як ми знаємо, ще двома країнами світу на місці. І Республіка Грузія досі не бажає переговорів з своїми бунтівними автономіями навіть за умов міжнародного посередництва, так що такої зустрічі і не відбулося. Російська делегація, за словами грузинського президента Михайла Саакашвілі, просто встала і пішла собі, коли зрозуміло, що грузини не збираються розмовляти з представниками Абхазії, Південної Осетії, що прибули до Женеви. А керівництво російського закордонного зовнішньополітичного відомства звинувачує Грузію у зриві цих переговорів. Нічого не відбулося, жодних порозумінь, жодного питання. І тепер 18 листопада почнеться новий раунд переговорів. Вже зараз можу вам сказати, Мар'яна, він закінчиться повним провалом, тому що для того, щоб почалися якісь серйозні розмови, сторони, принаймні і Москва, і Тбілісі, мають усвідомити певний статус-кво. Грузія статус-кво з приводу ситуації своїми бунтівними автономіями, тобто що вони навряд чи у історичній перспективі можуть повернутися до складу цієї держави. А Росія негативне міжнародне поки що ставлення до майбутньої незалежності Абхазії, Південної Осетії.
Якщо можна коротко, ООН і Європейський Союз, міжнародні посередники на цих переговорах у Женеві наполягали на тому, щоб Тбілісі і Москва зосередилися на розв'язанні гуманітарних питань. З огляду на те, що ми дізналися сьогодні про переговори у Женеві, чи це означає, що врегулювання цих проблем буде заморожено також?
Це означає, що врегулювання гуманітарних питань також буде обговорюватися 18 листопада. Якщо переговорний процес зазнає фіаско, то і з цього приводу не буде ніякого порозуміння.
За російсько-грузинським діалогом, чи точніше відсутністю такого діалогу, стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Свобода сьогодні, далі у випуску. Як повернути довіру вкладників, що пропонує Євросоюз, почуємо від нашого кореспондента в Брюсселі. В Азербайджані сьогодні президентські вибори. Чому нема інтриги?
Зараз все нормально. Що було далі так розвитися Азербайджану?
У Німеччині свято книги. Там сьогодні розпочався найбільший книжковий ярмарок у світі.
Один з найважливіших акцентів у Франкфурті на Майні зроблено цього разу на електронних книжках.
І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нинішнє засідання Ради Європейського Союзу відбувається на фоні драматичної світової фінансової кризи. І з нами зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
З огляду на те, що саміт триватиме два дні, про остаточні рішення сьогодні говорити ще зарано, про те, яка атмосфера панує сьогодні в Брюсселі, зважаючи на похмуре небо у світі банків, бірж та фінансів.
Так, Мар'яно, всі лідери Євросоюзу думають саме про цей світ. Як зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з британським прем'єром Брауном, цитую, «Ми нині переживаємо безпрецедентні часи і мусимо вжити так само безпрецедентних заходів на рівні Євросоюзу», кінець цитати. Основне, чого хочуть досягти учасники сьогоднішнього саміту, це повернення довіри, стабілізації та затвердження нових правил гри на ринку фінансів, щоб убезпечитися від повтору того, що ми нині всі спостерігаємо в цій сфері по обидва боки Атлантики. Ще декілька тижнів тому деякі країни Євросоюзу відмовлялися від будь-якої централізації дій на рівні Брюсселя. Нині всі згідні, що відсіч цій кризі може бути дієвою тільки за умови організованого підходу і не лише за участі Євросоюзу, а й інших країн, починаючи від Сполучених Штатів. Тому саміт має затвердити загальний план порятунку фінансових установ світу.
Віталію, а що саме пропонують європейські лідери для подолання кризи і повернення довіри вкладників?
Сьогодні, відкриваючи саміт, представники Євросоюзу затвердили пропозицію різкого підняття суми гарантій банківських внесків, що будуть надаватися урядами кожної з країн Євросоюзу. Цей захід має на меті повернути довіру вкладників до банківської системи європейської спільноти. І до такого рішення прийшли фінансові міністри країн-членів Євросоюзу, які вирішили встановити мінімальні гарантії на рівні 50 тисяч євро. Зазначу, що раніше ця сума була на рівні 20 тисяч. До того ж, представники Єврокомісії сьогодні заявили, що протягом року, після проведення необхідних реформ фінансової системи Євросоюзу, ця сума має бути піднята до 100 тисяч євро. Мар'яно.
Дякую за участь у передачі. Про те, як у Європі хочуть долати фінансову кризу, розповідав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Азербайджані вибори, а головне питання не те, хто переможе, а те, чи подолає діючий президент Ільхам Алієв власний результат на виборах 2003 року, коли він набрав понад 70% голосів і розігнав мітинги опозиції в Баку. Наш колега Василь Зілгалов знає більше про вибори по-азербайджанськи.
На дільницях столиці Азербайджану вже зранку лунала музика. Черги виборців потяглися вже з перших годин президентських перегонів, щоб вкинути в урни свої виборчі бюлетені за одного з семи учасників нинішніх змагань. Вже на середину дня явка виборців склала понад 50% з майже 5 мільйонів виборців країни. Такі дані Центральної виборчої комісії Азербайджану. На момент перед закриттям дільниць о 17 годині за київським часом проголосувало вже близько 65% всіх виборців країни. За перебігом цих виборів спостерігало понад 2,5 тисячі міжнародних спостерігачів. Найбільша їхня місія від ОБСЄ – понад 400 осіб. Глава місії цієї організації в Баку Янез Ленарчич сказав з цього приводу журналістам.
Біля 200 груп спостерігачів будуть стежити за перебігом цих виборів, роботою місцевих і окружних комісій.
Також відомо, що перші оцінки виборів міжнародними спостерігачами з'являться в четвер, але вже сьогодні опозиція, яка бойкотує ці вибори, заявила про масові порушення на них. Так Аріф Каджілі, представник опозиційної мусабатистської партії Азербайджану, заявив в День Радіо Свобода, що в багатьох районах країни зафіксовані факти масового привозу людей на дільниці в мікроавтобусах, а в низці бюджетних організацій – випадки примусу голосувати на робочому місці. Місцеві виборці кажуть Радіо Свобода, що вони не дуже цікавляться цими виборами, і єдиним відомим для них кандидатом є Ільхам Алієв. Так виборець в Баку каже на мікрофон нашого кореспондента в столиці.
У нашій країні сьогодні усе гаразд, і я хочу, щоб Азербайджан процвітав і надалі.
Місцеві аналітики не виключають, що цього разу Ільхам Алієв перевершить результат 2003 року і набере більше 70% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання.
Змініть правительство, но змінимо і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
І вже відомі перші результати екзит-полів у Азербайджані. За цими даними, Ільхам Алієв набрав приблизно 80% голосів, тобто він вдруге зможе сісти у крісло президента Азербайджану.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний книжковий ярмарок у Франкфурті на Майні святкує ювілей. Цей найбільший у світі книжковий форум у 60-й раз відкрив свої двері для відвідувачів. Майже 7,5 тисяч експонентів зі 100 країн світу привезли до Німеччини свою продукцію. Тему продовжує з Німеччини Ярослав Кандиба.
Франкфуртський книжковий ярмарок вважається найбільшим у світі. Цього року все обертається навколо Туреччини, яка є почесним гостем ярмарку. З цієї країни до Франкфурта на Майні приїхало 250 письменників і 150 видавництв. Відкриваючи ярмарок, німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер виступив за інтеграцію Анкари до Європейського Союзу. Водночас він нагадав:
Meinungsfreiheit ist nicht umsonst eines der entscheidenden Kriterien.
Недаремно свобода слова є одним з найважливіших критеріїв для приєднання до ЄС. Для цього, безперечно, потрібно змінити закони, але необхідно також домогтися змін ментальності. Важливо, щоб ми підтримали Туреччину на цьому шляху.
Dass wir die Türkei auf diesem Wege unterstützen,
сказав Штайнмайер. У відкритті франкфуртського книжкового ярмарку взяв участь турецький президент Абдулла Гюль та лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук, який вказав на подальші дефіцити в питанні свободи слова на його батьківщині. Що стосується глобального книговидавництва, то один з найважливіших акцентів у Франкфурті на Майні зроблено цього разу на електронних книжках. Цій темі присвячено близько 400 заходів. Справа випуску цифрових книг значно просунулася в своєму розвитку, пояснив голова Біржового союзу німецьких книговидавців Готфрід Хонефельдер. У Франкфурті демонструються також портативні прилади, за допомогою яких можна читати такі книжки. Представник видавництва Ульштайн Клаус Фюредер також вважає:
Der Vorteil der Digitalisierung liegt in der Verfügbarkeit vieler Inhalte.
Перевага переведення змісту в електронний вигляд полягає в тому, що його потім за значно вигіднішу ціну можна отримати через інтернет. Звичайно, важливим фактом є й те, що електронна продукція важить значно менше, ніж друкована книга.
Und der Tatsache, dass man nicht mehr so viel schleppen muss,
сказав Фюредер. Попри інтернет-піратство, серед книговидавців панує гарний настрій. На тлі циклічності економічного розвитку книговидавництво не втратило своєї стабільності. Це означає, що книги не є розкішю, а належать вже до життєво необхідних речей, зауважив директор франкфуртського ярмарку Юрген Бос. Організатори виставки сподіваються, що до неділі на ній побуває близько 300 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Вінниця, Сімферополь, Івано-Франківськ. Міста, де будуть відкриті консульства Польщі. На додаток до тих п'яти, що вже є в Україні. В Івано-Франківську розмови про це велися з початку року, приїжджали різні комісії. І в місті переконані, воно того вартує. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
У Марії невеликий бізнес, має дві точки на базарі, возить з Польщі товар. Спершу мала візу на 3 місяці, потім на півроку. Про отримання віз воліє не згадувати. Вставання в досвіта, щоб їхати до Львова, втрата цілого дня, а біля консульства черги, тиснява, сварки, плачі.
Там стояли ціле подвір'я народу, і ми чекали. Там попасти в ту чергу, щоб ти туди прийшов, це хмара людей.
У Марії не такий солідний бізнес, щоб отримати візу за спрощеною системою. Як, приміром, журналістам, студентам, бізнесменам. Втім, в Івано-Франківську переповідають історію відмови у видачі візи відомому письменникові Тарасові Прохаську. Сподіваються, після відкриття консульства Польщі в Івано-Франківську і з літераторами такого більше не траплятиметься, і звичайним людям легше буде отримати візу. Адже чимало прикарпатців їздить в сусідню державу до родичів або на заробітки. Не лише човникові, а й триваліші. Івано-Франківськ кілька разів відвідували представники польської сторони. Серед аргументів на користь саме прикарпатського міста – традиції співпраці з сусідньою державою, численна польська діаспора, ділове співробітництво у сфері бізнесу. Наразі вирішуються технічні питання, де знаходитиметься консульство. Запропоновані два варіанти – колишній будинок офіцерів або новий бізнес-центр, будівництво якого завершується. Обидва на одній площі з білим будинком. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І я до цього додам, що консульство Польщі в Івано-Франківську мало б запрацювати з початку нового року.
З
змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки, пульс світових столиць і підводні течії світової політики, репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Матеріали, які ви чули у цій передачі, ви зможете прочитати за адресою radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.